Fæðing og nafngift. Allir foreldrar undirbúa fæðingu barns í heiminn. Algengt meðal hindúa að undirbúa fæðingu barns með sérstökum helgisiðum á meðgöngutímanum. Þá eru til að mynda beðnar bænir og fórnir færðar móður og barni til heilla. Skömmu eftir að barnið fætt kemur fjölskylduprestrun í heimsókn og biður fyrir barninu með því að fara með helga texta og sálma úr helgiritum. Bænirnar fjalla blessun Guðs og að illir andar valdi barninu ekki skaða. Beðið fyrir góðri heilsu, visku og langlífi barninu til handa.